Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Robil som, že baristu, ale že môj taký, že najväčší pík gastronomie bol asi Richmond o 9. večer proste na obchodnej. A tom si mi ty zavolala, počuj, nechceš ísť robiť reportáž? A ja taký, že môžem, že o čom bude? Že pôjdeš na prestrip do Maďarska a pôjdeš po Michelinkách. A ja taký, že tak vyskúšajme. A ty si ma v podstate takto úplne dostal do takého toho priamého, že priamého asi gastra.
Tak asi toho najbrutálnejšieho gastra.
Asi toho najbrutálnejšieho, hej. A ono to bolo strašne vtipné, lebo ja si presne pamätám, jak som ja tam sedel, tam boli nejakí 7, 8 ďalší, že novinári, foodblogeri a podobne. To boli jeden taký starší Španiel, že mal fakt už, že ťahalo mu už na 70 taký naozaj, že veľký pupok a všetko. A to všetko presne boli v tých Michelinkách, že vyťahli si zrazu notesík. Prišiel ten prvý chod, ten Amuse Bouche, ktorý som nevedel, čo je Amuse Bouche napríklad, takže to som sa až potom začal učiť, ale on si dali, že jedno maličké sústo, odložili a začali si vypisovať. Hej. Tam som sa napríklad naučil, nevedel som napríklad, ako to robiť a strašne vtipné bolo, že som od nich obkúkal, že si všetci fotili fľaše vína. Vždy, keď priniesli, tak si odfotili fľašu vína. Ja som nepochopil, že to si fotili na to, aby si to potom mohli kúpiť, aby vedeli, že ktoré im chutilo, ktoré nie. Tak ja mám napríklad z Maďarska asi, že 40 fotiek vína a nikdy s nimi asi nič nikdy neurobím. A potom už do takého toho slovenského gastra si ma dostala a ďaleko viacej. A vlastne to je aj taký nejaký dôvod, prečo ťa tu dneska máme, lebo sa musíme vrátiť naspäť na Slovensko. My stále vlastne hovoríme o tom zahraničí, stále mudrujeme, hejtujeme, chválime, ale nikdy sa aj keď vraciame sa na to Slovensko, lebo porovnávame, ale v podstate tu na to tak nejako vždy začína.
Ja som práve chcela povedať, že to je tá vec, že dnes my sme sa veľmi radi bavili o Slovensku, výnimočne, tak už sme si pobehali nejaké krajiny a sme si povedali, že tak poďme si takto prebehnúť aj Slovensko, lebo zbali do kufra sa vieme aj na Liptov alebo Gemer, ale my nie sme tí praví odborníci, asi my dvaja, hej, že rozprávať o zahraničí a machriť, že čo, tak to sa ešte tak dobre rozpráva.
Ja som donedávna nevedel, kde sú Levice na mape napríklad, no, takže fakt
aby sme to nevyrobili nejaké fakt, že veľké fopa, keďže sa ideme baviť o našej krajine, ktorú ľudia poznajú, tak sme si vlastne prizvali odborníka, takže si mi vítaj.
Ďakujem.
A veľmi krásnou historkou si začala, ja som vôbec netušila teda, že ty si...
Že ma takto hodila do veľkého mora.
Top gastronomii v zahraničí a teraz vlastne, že ste sa takto vlastne spoznali.
Som tu spoznali.
S tebou. A teraz si tu som.
Keď sa dostanem už konečne k slovu, tak by som to objasnila. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. Takto by som to
musela
povedala.
Byť veľmi zúfalá situácia.
Bola to zúfalá situácia, lebo bola to exkluzívna téma, ktorú sme mohli spracovať a vypadol mi na poslednú chvíľu naozaj jeden top novinár, ktorý to mal urobiť a ja neviem, keďže pri troch deťoch som bola teda stále buď tehotná, alebo kojaca, dojčiaca, alebo neviem. A viem, že som vtedy nemohla ísť. Predpokladám, že keď to bolo nejaké 3 roky dozadu, 4, možno, že aj viacej, že asi som bola v nejakom vysokom štádiu tehotenstva, preto som nešla. A vedela som o tebe, že študuješ tento smer, mass mediálku, marketing, žurnalistiku a ja som vždy veľmi rada dávala šancu ľuďom, ktorých som videla, že chcú a že majú to nadšenie. Aj teraz máme takú jednu kolegynku, že ktorá jednoducho veľmi chce. Má to tak v sebe. A toto, Maťo, ja som videla u teba. Ja som videla, že ty si jednoducho akčný typ, že ty sa nebojíš, ty si jednoducho veríš a videla som aj na tebe to, že ty si zodpovedný, že my sa na niečom dohodneme a ty to urobíš. A to bolo jedno. A ten briefing si dostal, zase to si zle pamätáš, takže, takže ja som...
Ale to je otázne, že či ja som sa održal. No,
to je už druhá vec. Ten notes si mal mať aj ty a písať. Áno, áno. A som ti hovorila, že obkúkávaj od tých ľudí, čo áno, budú áno, robiť.
To som obkúkával.
Si mal určite.
Ale napríklad tie jedla boli tak, že fantastické. Že ja som nevedel si dať, že jedno, ja som všetky dojedal.
No však, ale čo, to je v poriadku. Akože to je v poriadku.
Fantastické niečo.
A ja napríklad s týmto vôbec nesúhlasím, že netreba dojedať jedla. Podľa mňa, akože to treba a to najviac teší tých kuchárov, keď niekto akože zje to jedlo, ktoré navaríš, nie? A ja som mala raz jednu krásnu tlačovku a to bolo ešte, už neexistuje tá reštaurácia, ale bola to reštaurácia Liviano, vlastne tam varil, alebo tu vlastne mentoroval veľmi známy šéf-kuchár Pavel Pospíšil, on už zomrel a varil tam Martin Mikošik. No a mali sme vlastne tlačovku, bola tam, bola to úplne nádherná akcia, Martin úžasne navaril a jedna novinárka tam vylízala tanier. Proste vylízala ho a ona povedala, prepáčte, to bolo tak úžasné, to bolo tak fantastické, to bolo tak skvelé. A ja som bola vtedy šťastná, ako vlastne ako PR človek, ktorý organizoval tú tlačovku, ale myslím si, že aj ten Martin musel byť šťastný, že keď také niečo videl, že toto je podľa mňa to, že krásne a nie, že keď sa niekto tvári a teraz, že a teraz toto ochutnám. Nie, podľa mňa to jedlo si treba vychutnať, vieš, že keď ti chutí,
no,
tak
zjesť všetko. No to určite,
ale... Akože dupu si asi nemusíš pýtať, ale...
ale to som si tam vtedy napríklad ešte neuvedomil, že to bola, myslím, že vtedy prvá reštaurácia to bola a to bola reštaurácia šéf-kuchára, ktorý vyhral vlastne vtedy Bokas.
Áno.
A ja som tak prepočul z toho, čo nám vlastne hovorila tá pani, že to bude 18 schodovka. Že to bolo 18 schodov. A naozaj, že menších, ale 18 schodov. A ono sa to naozaj nezdá, ale pri tých 4,5 hodinách, akože človek sa naozaj dokáže pri takýchto veciach, že prejesť, ale takže odfukuje.
Tak si sa zapotil.
To určite áno.
Hej. No ale poďme naspäť možno na to Slovensko, že môžeš nám aj ty možno trošičku viacej objasniť, lebo rozprávali sme sa tu o tom, že si ma niekam poslala a jesť v Michelinkách, že máš nejakú kolegynku, ale že čo vlastne na tom Slovensku robíš?
No čo vám poviem, no. Tak, moje meno je Simona Budinská a som zakladateľkou portálu Kavičkári, ktorý funguje už 14. rokom a venujeme sa tomu najlepšiemu zo sveta gastronomie. To znamená to najlepšie zo sveta kaviarní, kávy, hotelov, reštaurácií. Prinášame príbehy o ľuďoch, ktorí pôsobia v gastronomii. A keď to mám tak troška odľahčiť, tak ja vždy mojim kolegom hovorím, že my vlastne robíme taký Forbes, ale s fotkami ako s Kozmopolitánom. Čiže takto som si to vtedy bola, kedy dávno vysnívala a ja som si vyslovene založila magazín, ktorý som si chcela ja ráno pri ceste do práce čítať. Že niečo také sa mi páčilo. Chcela som si prečítať o peknej prevádzke, chcela som si prečítať zaujímavý článok o nejakom šéf-kuchárovi, ku ktorým som ja mimochodom, že k týmto gastrom témam ja som veľmi vždy inklinovala, lebo som vlastne z gastronomickej rodiny. Môj otec pracoval dlhé roky v gastronomii od rôznych pozícií, od čašníka, poriaditeľa hotela a mamina takisto, dokonca sa zoznámili v hoteli. A moje tety, pratety, krstní rodičia, akože všetci sa nejako hýbali v tom gastre. A ja som sa tam tiež hýbala isté obdobie, veľmi intenzívne, keďže som pracovala za barom u mojich rodičov. A potom som vlastne išla študovať žurnalistiku. Dostala som sa po žurnalistike, lebo vtedy to nebolo také, že ťažko sa hľadala robota, tak by som povedala, tak som išla robiť na chvíľu do búváru. To som samozrejme vymyslela tiež tému, takú, to sa volajú, že vatové témy, také neutrálne témy nadčasové. Tak moja vatová téma bola taká, že som prinášala recepty so šéf-kuchármi, čo ma ohromne bavilo, bo to bolo veľmi pekné. Pekne sme to nafotili, nastajlovali a bola to taká krásna robota, že som sa ocitla v nejakej peknej reštaurácii, peknom hoteli a toto ma tak naplňalo. No, takže tak nejak vlastne toto gastro celé, potom neskôršia práca u jedného veľmi môjho dobrého šéfa, aj takého by som povedala, že jedno z mojich mentorov a životných, pracovných u Michala Krála v Prize Money, čo bol vlastne online projekt, tak mne to veľmi veľa dalo a takto sa mi to celé pospájalo dokopy a vznikli vlastne Kavičkári. Ale ten úplný prvý vznik vlastne, alebo ten podnet.
Tam je taká nejaká pekná storka so špinavou šálkou, ak sa nemýlim,
áno,
že?
Áno, to už je taká, akože veľmi, to už je taká prúpovitka.
Legenda.
Legendárna prúpovitka. A to je vlastne tak, že ja som, teda vystriedala som rôzne veľa prác, ale vždy sa to týkalo žurnalistiky, novinárčiny, PR, marketingu, takže vždy som sa pohybovala nejak v tomto smere. Uh-huh. A chodila som veľa na stretnutia po rôznych naozaj reštauráciách, hoteloch. A raz sa mi stalo, že som bola na rozhovore, dala som si kávu. Tá káva nebola najlacnejšia na to obdobie, to bolo naozaj 15-16 rokov dozadu. A zaplatila som za ňu dosť, bol to trojhviezdičkový hotel a mala som absolútne obliatú špinavú šálku. A mňa to tak strašne znechutilo, že vlastne vtedy bol ten Facebook taký akože, ja neviem, či začínajúci alebo aký, tak si to už presne nepamätám. Ja som to iba dala.
Tedy sa na sociálnych sieťach ešte viacej písalo, ako
ano,
točilo
Maťo,
a fotilo. Áno,
ty si mal čo vtedy, koľko rokov? 4?
Ja, to je, ne,
to nevieme komentovať. Ale jednoducho dala som to na tie sociálne siete, že čo asi človek môže chcieť, ja neviem, za nejaké 2,50 eur alebo koľko. A veľmi veľa ľudí, aj z tých novinárov z môjho okolia sa to chytilo, že ach, to je strašné, a začni fotiť kávy a tak ďalej. A že super, začnem fotiť kávy. No tak som začala fotiť kávy. Lenže potom si hovorím, že vlastne, že aká je tam pridaná hodnota. Ja veľmi nerada robím veci, kde nie je pridaná hodnota. Aj teraz mm-hmm. vlastne sa to snažím už v rámci magazínu nejak pretavovať nejakým iným smerom. No a tak som nad tým rozmýšľala, že Simona, však čo vieš, ak píšeš, máš rada vlastne tieto gastrotémy, je ti to blízke, cestuješ, sme dosť cestovali aj vtedy s mojim budúcim manželom a že však mohla by si takéto niečo robiť. A potom si hovorím, že pohybovala som sa v tom online priestore a bolo extrémne veľa takých, že nejaká tiež novinárka alebo barziaka baba, mm-hmm. že si založila portál, idem písať a preberali tam len tlačové správy a dali tam hociaké fotky. Jednoducho nemal to hlavu ani petu a takýchto portálov bolo extrémne veľa, len aby boli, len aby proste za to dostali nejaké bartre alebo niečo. A ja si hovorím, že ja nechcem takto fungovať, že ja, keď niečo budem robiť, tak nech to má pridanú hodnotu, nech radšej urobím 5 článkov do mesiaca, ale nech to nejak vyzerá. Tak som sa hneď spojila vlastne s našim fotografom stálym, ktorý má dnes 40 rokov, našim Ondrejom. A vlastne a hneď sme začali takto fungovať, že hneď on začal fotiť pekne prevádzky a ja som vlastne písala tie články, potom už postupne k nám začali sa hlásiť ľudia a začali sme vlastne takto tvoriť ten obsah, content. A vlastne ešte k tejto prvej prúpovidke sa viaže ďalšia prúpovidka a to je, že môj manžel, ešte vtedy budúci, on je taký skeptický veľmi, ale ja to potrebujem, lebo ja stagli tam v oblakoch často. A on mi vtedy hovorí, že no len, aby si mala o čom písať, moja milá, o pol roka. No a ja som veľmi rada, že vlastne sa mu to nejako nevyplnilo, táto jeho hrozba. A že my sme o pol roka mali o čom písať a my vlastne stále máme čo písať a nás je teraz 10 a my nestíhame písať o všetkom, čo sa tu deje.
Počuj, chala, není z gastra očividne, pretože ja som teda v gastre tiež vyrastala. Som chcela podať vysávala, neviem prečo. Akože
a určite aj vysávala si.
Ale že som tiež v gastre vyrastala. No a ja ti poviem, že my keď sme sa stretli za stolom, akože zo základnej školy alebo takto partia, ja som mala najviac prúpovídiek, najviac skúseností, vtipných historiek, tam sa vždy niečo deje.
V gastre deň, sa vždy... Deň, to máš nový deň,
to sú
no,
také
nová bizáre, príležitosť.
A takisto, jak si hovorila, že sa vaši stretli v tom hoteli, však aj filmy sú už nakrútené na takéto spôsoby, toto by normálne, že slovenský film mohol byť o tom.
A ja si to tak predstavujem, moja mamina už nie, ale...
Čiže to je nádherné, fakt nádherné to hotelierské prostredie, ale vedia aj tie reštaurácie, to všetko, však podľa toho sa aj určuje tá kultúra toho národa. Ale čo mne sa vlastne páči, vidíš, tak to si začala, možno aj preto to je také úspešné, pretože si sa na to pozrela aj z pohľadu toho, čo v tom hotelierstve alebo v tom gastre fungoval a pracoval, ale aj z pohľadu toho obyčajného zákazníka. Vieš, že to je takéto vzácne, že vieš to ako keby pozrieť sa na to z obidvoch tých stran, lebo tie strany sú častokrát o oboj strane nepochopené, vieš. Ako sa to teda na Slovensku mení, že keď ideš teda povedzme, že od Bratislavy cez Liptov po a tak ďalej, teda tie kraje, že ako sa mení teda tá gastro alebo kaviarenská kultúra, že čo je tam iné, alebo čo sú také tie protiklady alebo bizére, alebo teda tie rozdielnosti na Slovensku. A Slovensko je pritom také malé, ale tak pestré.
Nemám rada, keď niekto povie, že však by v Bratislave to máte ľahšie. Absolútne to nie je pravda, hlavne nie v podnikaní. Keď si ideš otvoriť kaviareň v Bratislave, máš to stokrát ťažšie, než keď si ju otvoríš niekde na mieste, kde nie je kaviareň, napríklad s výberovou kávou a s nejakými alternatívnymi koláčmi. A jednoducho aj tie náklady, aj tá konkurencieschopnosť, aj 1 500 000 iných vecí okolo toho, aj ten samotný marketing, vždy je preto médium, ako napríklad aj pre nás, zaujímavejšia kaviareň, ktorá sa otvorí niekde na mieste, kde by si to nečakal. Teraz sme mali napríklad nádhernú kaviareň na kavičkároch, ktorá sa otvorila v Revúce, je to vlastne až priam bistro. Otvorila ho pani Renátka, dokonca tam robí také, že je posedenia so psychologičkami. Absolutne koncept, ktorý by ste si povedali, že patrí do hlavného mesta. Nie, chvála pánu Bohu, je v Revúcej. Chvála pánu Bohu. Ona tam robí, ona tam pečie koláče, ona tam robí tie lukulus, poháre, také tie retro, ale to je super, lebo akože je to úžasné. Dokonca mňa to veľmi dojíma, pretože ona tú prevádzku si otvorila na mieste, kde pracovala jej mama. Tam boli voľakedy lahôdky a ponechala tam napríklad tú istú zem, že niektorí ľudia tam prídu a povedia, a tá zem je taká, ona, že nie, práve že pre ňu tá zem je spojitkom tej minulosti, a sa prenáša mysľou tej máme vlastne každý deň, čo je veľmi pekné. A udržuje tam takto tie ženské kruhy. No a my sa s mojimi dievčatami, aj s kolegyňami, s fotografkou a šéfredaktorkou Dominikou a našou vlastne project manažerkou s Guďkou sme boli v rámci našich takých vzdelávacích konferencií, tak sme boli na Gemery a sme si urobili výlet sem do Revúcej a išli sme ju pozrieť a naozaj proste tam boli 3 mlynce na kávu. Akože boli to také mainstreamovejšie značky, to musím povedať, ale na druhej strane pani mala otvorenú kaviareň pol roka a boli sme tam my. Bol tam jeden chalan, ktorý sa tam čítal, bola tam nejaká partia mamičiek s dieťatkom a potom tam boli Španieli. Španieli normálne tam boli, akože debatovali tam a proste 4 Španieli, ktorí sa tam prišli podebatovať v Revúcej a ja si hovorím, že wow, že to je absolútne úžasné, my sme boli niekde medzi bytovkami a boli sme brutálne dobrej kaviarni a bolo to celé krásne, ale akože takýchto príbehov je veľmi veľa a množia sa, čo je úplne úžasné, však či je to Sabinou pre mňa absolútne akože klenot a najúžasnejší príklad gastroturistiky Depo Cafe Telgard, čo je niečo nenormálne, že naozaj v Telgarte z Vozňa
ja vlastne inak, turistické miesto. Ja práve k tejto kaviarni mám takú spojitosť, lebo my sme sa tam vlastne z Becky zasnúbili, hlavne teda na tom viadukte. Ale ona celá táto historka, že Gemer sa mne presne s týmto spája, lebo ja ti hovorím, veď už je to taká klasika pri tom našom cestovaní z Becky, že niečo sa tam proste musí posrať, ale že maximálnym spôsobom. Čiže ja si pamätám, že ja som tam išiel na mojej Corze 99 a fialová bola a ja som na diaľnici zadrel motor. Čiže ja som sa tam nejako do toho... No, my sme mali, prosím ťa pekne, že Airbnbčko v Telgarte. Čiže vieš si asi predstaviť, že ako to vyzeralo, ale akože v rámci možností, hej. Kým sme sa tam ale nejakým spôsobom dotrepali, lebo sme išli asi, ja neviem, možno hodinu a pol, že na 20 km za hodinu v tom aute. Aj to som bol taký, že sa modlím, aby to zrazu nezblklo a nevybuchlo ešte niekde uprostred slovenskej Route 66. Ale... akurát k tomuto Depo Cafe, tak ja si pamätám, že ja už som mal prichystaný prsteň, že všetko super. Išli sme vlastne na kávu, zároveň aj na čokoládu si dala Becky a bol taký, že jemný snežik, jemná námraza. V tom momente, ako si zobral vlastne tú čokoládu, tak ona sa tam pošmykla. Kompletne sa jej tam rozliala tá čokoláda, že na ruku, na tú ruku, na ktorú som jej mal nasadiť práve tú obručku, ten zásnubak. A Becky už bola taká z toho taká nešťastná, že pomená späť na obytko, prezlieť sa. Lenže peško nám to trvalo, povedzme, že nejakú 3/4 hodinku peši to bolo, hej. Ja si hovorím s tým prstenom v ruke, že Nie, 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 nie.
Vidíš, aj čokoláda
ma žiadne mravila. Také, čiže čokoláda nejako zaschla na tej bunde a my sme sa štverali hore na ten viadukt. Ešte sme tam vyčkávali, že či náhodou nepôjde vlak. Našťastie tam nechodia tak často a išli tam ešte ďalší ľudia, ale opäť, bola námraza a neviem, či si tam niekedy bola, ale tam je naozaj, že strmák v celku do kopca. Takže Beky s tou obarenou rukou sa tam teperila na ten viadukt hore. Nemohla si nasadiť ani ten prsten na ruku, lebo ho mala proste napuchnutý od tej čokolády. No celé zle, akože celý trip zle, ale s dobrým výsledkom. Nakoniec povedala, áno, takže...
Takže pristala fotka hneď, takže
áno, áno.
Ten prsten nakoniec na tie ruky obarené nejako.
Áno, na fotku sme ho tam nejako nasačkovali, ale potom museli ísť dolu. Ale no, hovorím, to celé bolo... Jeden prekliatý výlet. A aj napriek tomu sa ale do Telgartu a na Gemer brutálne rád vraciam, lebo opäť si ma tam raz vyslala ty robiť články. A to je tiež presne jeden z takých tých kútov, kde človek si povie, že to je diera, ale v skutočnosti není.
Vôbec to nie je diera, je to absolútne fascinujúce. Magické proste Slovensko. Chcela sa povedať, že fascinujú som magická časť Slovenska, ale som sa zasekla. Ale je to naozaj prekrásny kút Slovenska. My sme tam teraz boli na jeseň, tam to je obklopené brutálne nádhernou krajinou. Nikto povie, že Toskánsko, pre mňa to nie je také Toskánsko.
Majú v Toskánsku buchty? Nemajú.
Je to mega zaujímavé. Mňa by treba zaujímalo, že tak... Čo je z tvojej skúsenosti také, že čo by si odporúčala tým prevádzkam, že čo musia teda mať nejakých, ja neviem, 5 vecí, alebo však si vyber, ale že aj zároveň, že na čo často zapúdajú tie prevádzky. Že aj z pohľadu toho, že ten človek si tam sadne, že čo je pre neho vlastne naozaj dôležité.
Čo je také dôležité, na čo sa vlastne postavili aj tú knihu, tak to je takých 5 pilierov, ktoré sú dôležité v rámci tej gastronomie. To je atmosféra, to je lokalita alebo dizajn, to sú ľudia. To znamená, že samotný ten servis. To je aj ten marketing, ale sú to aj tie produkty. A jednoducho nič bez tohoto nebude fungovať. Takže môže mať dokonalý produkt, môže mať super koláče, najlepšiu kávu na svete a najlepšie stroje, ale keď bude mať ofučaného čašníka, čo je ten servis, tak jednoducho si nepomôžem. Takisto môžem toto všetko mať, ale keď bude mať jednoducho pleseň na záchode, alebo špinavú výlovku, alebo naozaj že špinu v tej danej prevádzke, tiež to nebude fungovať. Takže...
Pozloží na tie vecka, na tie sa častokrát, že brutálne zavúda. Ja viem, že to je také...
Že si povieš,
že toalety proste, ale my sme toto už raz spomínali presne, ale že aj mne to príde, že väčšinu času, keď som v tej prevádzke, tak toaleta je jedna z posledných vecí niekedy, čo navštívim.
A pritom ty tie toalety vieš úplne, že vyhrotiť, aj teraz je brutálny virál, že ľudia, keď spravia tie záchody tak, že ten človek nevie, kde sa zapína to že kde ide voda.
Áno, áno.
A ja som to teraz zažila v Bulharsku, chápeš? Mm-hmm. Že tiež Bulharsko si povie, že chápem. Také trošku mimo, hej.
Že čakáš dieru
a tam do
podlahe.
A ideš do bežnej reštaurácie, fakt, že pekné reštaurácie, bežnej, ale že nič luxusné, to ja mám takú techniku, že ak je nástreté, tak viem, že tuto radšej nejdem, ak chcem byť budget friendly, vieš. A úplne klasický, proste nejaký grillík a išla som na vecko a fakt som sa tam úplne vyhalúzila, 10 minút som hľadala, že kde sa púšťa voda, vieš. Mm-hmm. A z toho presne, že zabudnutá toaleta, hej, že tam je treba špina alebo staré vybavenie a niečo, že ty to vieš posunúť na úplne, že úplne inú úroveň, hej, a že spraviť tam takú srandu tým zákazníkom tvojim, že si to ešte zapamätujú, že haha, že toto bola aká sranda, že...
A mimo iné si vezmi, že pozri sa na sociálne siete, kde sa najviac ľudí fotí. A to sú na toaletách.
Áno.
A keď uvidia proste naozaj, že plesnivú stenu za tebou, tak neviem, že či by si to postla.
Ale tak ťa to vie znechutiť, vieš. Hej. A hlavne potom si tak povieš, že ako to vyzerá vlastne, že napriek tomu, že to dostaneš tie pekné šálke, ale keď jednoducho sa nevedia postarať, nie tie sociálne zariadenia, alebo proste keď vidíš, že je to tam porozpadnuté, čo sa mi tiež stalo teraz v lete, že bola som na kave v jednom takom veľmi dobrom podniku obľúbenom s výberovou kávou. Vlastne v centre Slovenska, v srdci Slovenska. A išla som tam, bola som spokojná, servis super, všetko perfektné, išla som na toaletu a tam také sklamanie, to bolo strašné. Jednoducho rozpadnuté dvere, no hrozne to tam vyzeralo, celé zle. Tak som úplne bola taká znechutená z toho. Myslím si, že dokeľu, že tak málo stačí, tak strašne málo stačí. Vymeniť tie dvere, vyčistiť to tam troška, akože to je možno, že poldňová záležitosť, investícia, áno, pár stovák eur, ale vráti sa ti jednoducho a vráti sa ti, že ten človek príde zás, nebude znechutený a bude spokojný, takže...
Hlavne to si potom aj človek povie, vieš, že ideš na takéto toalety a už ti trkne tak vláve, že dokeľu, že... A jak to potom môže vyzerať v tej kuchyni, keď tu na to vyzerá takto?
No. To je jak tá špinavá šálka, vieš, že káva môže byť dobrá, ale šálka je špinavá a podnik môže byť dobrý, ale tie vecka, keď sú, není...
To je taká lajdackosť, vieš, a toto mi vádi.
Bola inak tá káva aspoň dobrá, keď už bola špinavá šálka?
Vieš,
to som
sa nedozvedel. Ja práve, že neviem, lebo ja mám teda taký problém, už ho mám menej, ale pracujem na sebe. Ale mala som že taký problém, že ja sa vlastne bojím niečo povedať. A ja som podľa mňa nič nepovedala vtedy a ja som to asi radšej nevypila. A to sa mi už párkrát stalo, že ja napríklad, že nevypijem alebo nedám si, alebo ďakujem. Ale akože už to nerobím, musím sa priznať, že už to nerobím, ale väčšinou píšem listy, alebo píšem recenzie priamo hneď, že napíšem treba z majiteľovi, riaditeľovi alebo manažmentu, akože už v rámci, nechcem to povedať, že tejto mojej pozície, aby to tak nevyznelo, však akú ja mám pozíciu žiadnu. Takže ja som len človek, ktorý proste rád chodí po kaviarniach a po reštauráciách, takže ja sa nemôžem považovať za nejakého odborníka.
Ty keď tam prídeš, alebo teda máte možno aj dohodnutú nejakú spoluprácu, že máš pocit, že oni sa teraz na ten tvoj príchod tak nachystajú trošku, vieš, že všetko vyleštia.
Či sa nesnažia byť taký chrunkavý
lebo
proste.
Lebo zase ja viem, že keď si chodívala k nám do kaviárne, tak jak už keď som sa za zrkadlom za oknom videla, tak ja už som hneď, máme mlieko, ktoré pije Simona, máme ho, nemáme ho, zase ho nemáme, takže ja už som rýchlo, k nám si teda nikdy nechodila ohlásená, takže som sa hneď dávala do pozoru, tak mňa by zaujímalo, že či máš pocit, že, lebo ja som ti teraz povedala, že ja som to robila. Či máš pocit, že oni sú takí, vieš, že či to teraz tak akože nevyleštia, vieš,
tak nie, lebo to bola Simona... taká moja misia, čo sa vás zrovna týka, že ja som tam potrebovala presadiť to vegánske mlieko jednoducho. Takže som rada, že sa to nakoniec podarilo. Až teraz ľudia v Ivánke pri Dunaji pijú vegánske mlieko. Som kapučino. Ale tam bol ešte... Takže nemáte za čo, Ivánčania.
Ale tam bol, tuším, ešte jeden problém, že ono aj bolo, len ty si vtedy mala ešte okrem toho, že nemohlo to byť mlieko mliekové, krauské, ale že aj neviem, či s ouseným si nemala nejaký problém.
Lepok, áno. Vtedy sme si
a potom ešte aj soja a potom, a ja som teraz fakt, že nevedela, že ktoré to vegánske mlieko je teda najlepšie.
Si išla do najbližšej drogerie a kúpila všetko, hej?
Nie, akože testovalo sa, si pamätám na to obdobie, že sa testovalo.
Bolo tam jedno iba pre Simonu, že všetci ostatní pili ovsené a toto muselo byť, keď príde Simona.
Áno, to bolo moje. Ale teda teším sa. Prepačte, ospravedlňujem sa. Ale,
chystajú sa na teba teda tí ľudia?
Samozrejme, že tí ľudia sa chystajú. Keď prídeme napríklad, že už akože na nejakú realizáciu, že prídeme fotiť, prídeme písať o tej prevádzke, tak musíme prísť ohlásení, lebo aj GDPR a všetky tieto ostatné záležitosti. Tiež tá vitrina tých koláčov, tak nemôžeme prísť mi niekedy o 4. o 5. keď proste je tam tretina tých koláčov a tak ďalej, takže potrebujú mať aj poriadok, nemôžeme ich nafotiť v nejakom úplnom zhone, aj keď stáva sa nám to, my sa snažíme byť neviditeľní, takže oni o tých návštevách našich dopredu vedia, že keď prídeme, málo kedy urobíme niečo také, že nacvakáme si, ale to je potom taká oštara, lebo my dávame všetko autorizovať, že aby sme, povieme, že nezasahujte nám do toho nášho textu veľmi, že štylisticky, ale že skôr proste vás tie faktické veci, aby sa nenapísali napríklad, ja neviem, iný pomer, blende kávy a tak ďalej. Takže...
Ja som takto raz napísal, dobre si to pamätám, že na jeden súrodenecký pár som napísal, že sú manželia, takže...
Áno, to si napísala. Áno, a ja som ti to písala, že... Áno, to som ja ako rigovala konkrétne, aj to boli Pražiari.
Áno.
Ktorí...
To sa ináč aj mne stalo už, že sme... Ale ja som mala, že pre prednášku nejakú o káve a prišli mi tam traja ľudia až teda. A tak sa strašne na seba podobali a ja keď som dávala...
Niektorí ľudia sa podobajú na seba.
Podobali sa fakt na seba a ja som to dala na Instagram vtedy, že celá rodinka, že mama, dcera aj babička, lebo vekovo to sedelo.
To si si len myslela, že to sedelo, hej?
A tam, ja som tak nejak aj neratala s tým, že tá baba nás asi sleduje na sociálnych sieťach. Ona mi napísala, že netuším, že kto boli tí ľudia, že my sa vôbec nepoznáme. Ja len tak, že...
Ale tak, to sa mne stáva, keď nenosím okujare, to je v pohode.
Ale už to máš pozitívne, došli ti na prednášku trase pare ľudia.
No presne.
Že to už je hneď super, pokrok.
Teda. Lebo som videla aj také reelska, vieš, že keď príde ten majiteľ a chce pomôcť a ešte všetko pokazí za tým ano. Barom, vieš, a povie, že prepačte, že on je tu nový a pritom je to, vieš, že pardon. Hey.
No, prepačte.
Ale
reelska.
Napríklad aj naopak sa stalo, ja si to pamätám, že prišli sme do jednej reštaurácie a tam napríklad, aj keď sme boli, že ohlásení, tak neboli, že pripravení, že vôbec majiteľ tam nebol, nič. Takže aj toto sa nastalo raz.
Aj to sa stalo,
hej? No. Áno, to akurát na tom Gemery sa stalo.
Áno.
Hej, takže to sme tak na poslednú chvíľu tam potom riešili. A pamätám, že nás usadili tak k takému veľkému stolu a došiel tam taký pes obrovský. Presne, a čakali sme len, že na toho majiteľa, to bolo fakt nejak 2 hodiny, sme tam pri tých psoch stáli. Boli tam psi, takže ja som bol spoko, takže to mi stačilo viac menej.
Ale zrovna tá prevádzka, tak to nie je taká štandardná prevádzka,
áno.
Tak je to saláž a tie psi sú tam a áno, tí majitelia, tak oni teda sú aj gazdovia. Takže keď oni niekde idú, môže sa niečo stať.
Áno,
to
áno,
je to
áno.
PR, Maťo, že ty keď povieš prevádzka a psi, každý si predstaví, neviem čo, a teraz Simonka povie. Saláž, gazda áno. A neviem čo.
Ale
a
je
ja
to
zrazu,
fascinujúce,
že,
je to
wow.
Úžasné jednoducho, akože... My tam organizujeme naše konferencie a to je asi jediné miesto, že ja som tam bola s mojimi deťmi pred 2 rokmi a môj prostredný syn tam presediel vlastne celú konferenciu na Poníkovi a ten malý sa tam vlastne hral s tými psami, ten najmenší, tak akože podľa mňa oni mali, že najlepší deň svojho života, obidvaja, lebo ten jeden bol naozaj na Poníkovi, ani sa z neho nepohol, potom sa bol voziť ešte na džipe a tak ďalej, takže to je akože absolútne pre mňa fascinujúce miesto, takže Gemery je super. A my ako
a ešte vtipnejšie bolo, že tam ťa namiesto budíku zobudia proste ovce pod oknom, alebo kravy. Kohút tam nebol, myslím.
Tak kde je kohút?
Ale presne ten zvonec, a ja si hovorím, iba v hlave som...
Zvonce sú super.
Hlave ráno som sa zobudil, vieš, len tak, že... Čo mám za zvonenie, že toto som si nenastavoval? Že...
Tak ale vieš, dneska už proste máš všetko vybavené, ale treba prinášať zážitky, vieš, že za čím príde ten človek, on chce niečo iné, čo má doma.
No jasne.
A toto je to. Veľmi mi vadí a nie je to slušné, nie je to pekné. A nemalo by sa to robiť. A robia to aj veľmi dobre prevádzky, ale vždy ma to tak veľmi zabolí. A teraz nie z hľadiska toho, že sa vžívam do role tých prevádzkarov a tých majiteľov a tých podnikateľov práve z tej druhej, mojej, z tej schizofrenickej druhej časti, teda toho hostia, ktorá by mala byť akože tak väčšinová časť u mňa a to dôležitejšie, keďže sa venujeme vlastne písaniu o tých prevádzkach. Ale veľmi ma mrzí, keď zosmiešňuje sa hosť a zosmiešňuje sa tým štýlom, že urobíme si vtipné rilsko, však čo budem to mať super dosahy a tak ďalej. A príde teraz, akože natočí nejaká fakt dobrá prevádzka, natočí rilsko, že človek si napríklad nevie vybrať koláč. A akože je to smiešné, ale pre mňa to nie je smiešné. Lebo ja som často v tej situácii, že ja si neviem vybrať ten koláč. Alebo rozmýšľam nad tým, že poradte mi a teraz neviem blablabla, alebo proste rozmýšľam nad 30 ďalšími vecami. Alebo mi tam vrešti jedno dieťa, druhé dieťa, alebo mi proste zvoní telefón, alebo jednoducho neviem. Ale nemyslím si, že ja som proste tá brzda, ktorá príde teraz brzdi tú prevádzku, práve že nie. Skôr sa snažím, že si nechať poradiť od tej prevádzky, že povedzte mi, že čo je dobré. Že... To je ako keby som ja prišla k vám do pražiarne a sa spýtam, že čo máte na mlynci. Aha, a táto je taká. A prepáčte, aká bola ešte raz tá prvá? A vy by ste z toho urobili rílsko. Akože mňa to koniec koncov uráža. A uráža to vlastne tých hostí. A vy ako podnikatelia a majitelia prevádzok, vy nemôžete urážať hostí. Však ten host si príde oddychnúť, on sa príde upokojiť, on sa príde ukludniť. On jednoducho príde na tú svoju kávu a pre ňoho to znamená, že toto je môj moment. Ja idem teraz sám seba milovať a idem si vychutnať túto svoju magickú chvíľku. A ja jednoducho nechcem, aby si niekto teraz zo mňa robil srandu a ma ohováral. toto nemôže byť.
Ale toto je zase to, že to je možno tá odvratená strana toho marketingu a tých sociálnych sietí, lebo zase čo si budeme, čo sa týka dosahu a podobne, tak toto asi pravdepodobne funguje, lebo presne si to nejaký host pošle kamarátovi a napíše mu k tomu, že aha, toto si ty.
Ale že mne príde, že toto je naozaj iba také to, že taká tá krivda na tých čašníkoch, že taký spôsob toho ventilu, že ono sa v tom najdu ostatní čašníci, ty si to pozdieľajú,
ale
čo ten host, vieš, akože, a možno, že máme na Slovensku akože takú tú seba kritiku a naozaj, že tí ľudia, oni si to zoberú osobne a oni chcú sa správať lepšie a lepšie, ale tu visí také slovo, že normálne ho vidím tak v takom oblačeku, že pohostinnosť, vieš.
Pohostinnosť,
a keby to nechýbalo, vieš, keby to tu, tak by to bolo vtipné, haha, zasmieme sa, ale ono to naozaj niekedy proste chýba, že fakt, že vieš, aby sa ten človek aj cítil dobre a potom už si s ňou môžeš aj robiť srandu, lebo vieš.
Lebo ťa spozna a vie, aký si, hej. Ale jednoducho akože nepatrí sa to. A vieš, a hlavne ty ako host, ty nedokážeš mať teraz vzťah s 50 prevádzkami. Už to nejde. Ty máš vzťah možno s nejakými 10, do ktorých rád chodíš, striedaš ich, navštevuješ, keď si na nejakom mieste, vieš, ja mám treba také v Bratislave, v Tatrách mám také v Poprade a v Nitre, v Trenčine. A tak ďalej.
Čiže vlastne ich bude 50, hej?
Dobre, tak ja som trocha špecifický prípad, to je pravda. Ale akože keď sa bavíme o bežnom hostiovi, tak má možno, že takých 10 svojich podnikov, ktoré točí. A áno, môže sa tam vytvoriť ten vzťah.
Ono, to je teraz mega populárne, že vlastne gastroturizmus, vieš, že proste nejdeš a jak si povedala, že ten Gemer je super, lebo je tam príroda krásna jedno s druhým, ale že dnes už možno tí ľudia, že chcú prísť za tými zážitkami, za tým gastrom a cestujú len kvôli tomu, vieš. Čiže ja, keď ma tak nápadne, že kam by som za takýmito zážitkami vycestoval, tak už viem, že aj Gamer Sabinov a tieto ako keby skryté gemy, či ako sa tomu hovorí.
Alebo gemery.
No, ale máme tu vlastne okrem Bratislavy ešte, Tatry sú extrémne turistické a už ide dobre, Košice idú dobre. Košice,
pomaličky listom,
áno, však sa tam otvárajú nové linky, nové letecké teda linky, hej, že aj letisko sa otvára, aj Košice si robia dobré PR, tak ako je to možno, no začneme tými Tatrami a potom teda tie Košice, že ako to je tam, vieš tam nájsť nejaký ten zážitok, alebo čo ideme lyžovať a dovidenia.
Toto je podľa mňa, toto sme ináč rozoberali aj tento týždeň vlastne s jednou z krajských organizácií, s ktorou spolupracujeme úzko, že my vlastne Slováci, my nevieme robiť tieto zážitky. Hmm. Že my tu máme množstvo skrytých pokladov a keď už sa ideme baviť o takom úplne obyčajnom zemiaku, ktorý je super, nie?
Ja milujem zemiak.
Lebo nemáš rada zemiak?
Ja milujem zemiak.
Miluješ zemiak, akože to je absolútne presne na milión variabilná potravina, vieš z nej urobiť milión vecí.
Až na granadír. Inak všetko, kľudne.
Ináč ani ja veľmi nemám rada granadír, ale zase zjem ho.
Ja
ty ho máš rada?
Lebo
väčšinou my sa tak opozitujeme v týchto názoroch.
Ja granadír, áno, rýžový nákyp nie.
No a presne tu nás sa rozchádzame zase.
No.
A však to je super, akože sa doplňate, však o tom to je. A akože keď si zoberiem iba taký obyčajný zemiak, nie, že ak s takým zemiakom, čo všetko vieš vyrobiť, vymysleť a akože chýba nám troška také pracovanie s tými možno, že našimi surovinami, s našimi farmármi, s našou prírodou a celkovo to prepojiť, ten cestovný ruch s viacej tú gastronómiou, vytvárať tie zážitky, naozaj si učulať niekde možno, že tie šulance. Však ja si to nemusím kúpiť sáčku, akože ja sami ich robím veľmi rada, lebo že to je ináč strašne easy jedlo, jednoduché, s mojimi deťmi to robím, potom sice majú barziaký tvár, ale je to chutné a je to veľmi fajn, akože naozaj, že takéto, ja neviem, workshopové zážitky by sa dali robiť. Vstupná investícia, tvoj čas. Tvoj čas. To je tvoj čas. A samozrejme nejaký ten základný marketing. A lebo tí ľudia chcú zážitky. Akože taký sme, tak nám je strašne dobre. Tak nám je strašne dobre, že my vlastne sa už nevieme uspokojiť iba nejakou dobrou kaviarňou alebo dobrou reštauráciou. My potrebujeme k tomu aj dobré ubytovanie, ešte sa ísť aj prejsť, takže áno, tie Tatry akože spĺňajú to, že máš tam teda čo vidieť a máš kde ísť a máš tam aj tie dobré podniky. Teraz som ináč písala článok o tatranských podnikoch dobrých a dokonca aj o takom fenomene, že Taliani pod Tatrami, čo je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Takže písala som ho pre jeden magazín a gastronomický, nie pre nás, ale to som chcela povedať, že tí ľudia jednoducho chcú viacej. Takže naozaj niekedy sa netreba ísť nejako ďaleko, netreba vymýšľať proste, čo ešte nikto nevymyslel. Naozaj treba niekedy zobrať tú najjednoduchšiu vec. Veľmi úspešné sú, teraz akože nebudem hovoriť o jedle, ale úspešné sú napríklad aj také, že keramické workshopy, nie, že vymodelujú si svoju vlastnú šálku. V Bratislave sú veľmi pekné koncepty teraz urobené. Nie,
moja kamoška spravila teraz. No. A ona chcela, ona žila v korporáte a vyhorela tam totálne a hovorila, ja chcem robiť s hlinou, že ja proste toto potrebujem. A otvorila si kaviareň.
Ale takéto koncepty teraz práve čím ďalej, tým viacej vznikajú.
Aj, že to...
kvetinárstvo s kaviarňou, áno. Práve, viem, že barbershop s kaviarňou bol.
Niekde sa ti to vyslovene žiada. Ja napríklad mám obľúbené kaderníctvo, kde som vždy rada chodila a mali tam perfektné bistro. To bolo tak super, že bolo super bistro, perfektná káva, išla som na vlasy. Prečítala som si tam knihu, alebo som robila. Dala som si super kávu, potom to zrušil, lebo akože nebolo to pre nich udržateľné a bol samozrejme problém v ľuďoch. Mm. Ale toto je pre mňa taká akože hudba budúcnosti, alebo hudba možno, že aj terajšie, ale také niečo, že čo ide, že dať tým ľuďom nejakú pridanú hodnotu. To je aj to, čo robí tá pani v tej Revúcej, že ona má super bistro, má super priestor, veľký priestor, dáva tam dobrú kávu, domáce dezerty, je to dizajnová záležitosť, príjemná atmosféra, živé kvety tam, čo je úžasné, akože keď vidím živé kvety, to si poviem, že wow, že tomu človeku na tomto mieste naozaj záleží a chce ti dať niečo viacej, takže to je pustá pridaná hodnota, ale napríklad ona naozaj, že ona tým, že má dve céry, sama je žena, prešla si ťažkým obdobím, tak ona povedala, že ona chce prinášať tým ženám niečo viacej, tak robí posedenia so psychologičkami. Aká je tam tá vstupná hodnota? Dáš honorár psychologičke a dáš tam ten svoj čas, vyčleníš ten priestor. Takže je to super vec. Je to super vec, takže hľadať takú tú pridanú hodnotu vlastne tomu svojmu podnikaniu, tomu svojmu priestoru a tí ľudia prídu, lebo sú lační po zážitkoch, sú lační potom, aby sa prepájal, aby sa spájal, aby jednoducho v tejto našej elektropreťaženej dobe, aby sa vytvárali tie vzťahy, aby sme jednoducho nejako interagovali. Takže preto idú aj všetky tieto malovania, aj robenia keramiky, aj naozaj tieto posedenia a rôzne iné záležitosti, akože teraz mi to ani všetko nenapadne, ale akože prečo aj nejaký kurz vykrajovania medovníkov. Teraz som si strašne uletela teda. Ale naozaj rôzne tieto, že robenia vencov, nie pred Vianocami. Takže toto sú super veci, ktoré vlastne ťa vedia, aj teba vedia ako podnikateľa obohatiť, ale vlastne vedia obohatiť tých tvojich hostí, čo je super.
Ja som sa strašne zmotala teraz na tie ovce. Vieš, lebo ja chodím kempovať ja som sa na to úplne namotala, že by som išla niekde.
Ja, ty si ešte na Gemery.
Ja som na Gemery s tými ovcami.
V kaviarni s ovcami. Akože však máme aj také, však máme tu tie alpaky. Čo je tiež veľmi zaujímavý koncept, nie? Že proste máš bistro v Bratislave a vieš si hladkať alpaky.
Akože áno, len ja som zasa potom aj taká, že vieš, že keď ten turizmus zahrňa tie zvieratá, tak ja si chcem dať pozor na to, aby tie zvieratá ako keby boli v prírodzenom nejakom, vieš, zasa robiť si na nich biznis.
Áno. To som na teba zvedavý, že ak ty plánuješ niekedy ísť do toho Japonska, že čo tam zažiješ, lebo tam tieto zvieracie kaviarne sú... šialenstvo.
Už som to posunula,
už Japonsko prenechávaš mne, hej?
Áno, Japonsko nechávam teraz tebe, ale keď sme sa takto presunuli do zahraničia, trošku sme si uleteli, tak máš niečo také, že čo v zahraničí ako keby majú, alebo už to objavili a teraz by sme sa mohli my z toho tak nejako učiť, teda okrem tých zážitkov, A potom naopak, že či máme niečo my vlastne Slováci také, že čo by zase v zahraničí. Vieš, že aj my by sme ich možno mohli niečo naučiť. Predsa len sme v strede Európy, podľa mňa sa tu okolo nás toho hemží, vieš.
Že... Podľa mňa minimálne už len tou kvalitou kávy by sa niekde v zahraničí mohli učiť.
Bingo.
Ďakujem ti, Maťo, veľmi pekne. Áno, myslím si, že všetci teda sme na to mysleli, že ja by som vôbec nás nejako nezavrhovala, že akože aký my sme, že čo my sme, že, to, že prestaňme už toto my Slováci robiť dobre, že prestaňme sa sami za seba hanbiť, pretože my sme super, akože to, čo my sme dokázali za posledných 10 rokov je absolútne niečo úžasné, koľko máme pražiarní kvalitných, oceňovaných. Akú kávu vlastne my vieme vyprodukovať, vieme dávať, že naozaj, že si aj niekde na konci sveta a dáš si akože výberovú kávu, čo je že neskutočné.
To je to, že ja keď sa nad tým zamýšľam, ja som ďaleko viacej bol nespokojnejší, že v zahraničí s kávou, že som nevedel žiadnu dobrú nájsť, ako keď idem naozaj, že Lučenec alebo hociaký takýto kraj, že proste hoci kde som na Slovensku, tak už v podstate dokážeš nájsť si v nejakom tom okruhu nejakú dobrú kávu, ale v zahraničí, už len keď sme boli na tom Rodose, to si pamätáš, že tam bola jedna výberová kaviareň na celý ostrov.
Ale Rodos, dobre, no.
No, ale vidíš to, Rodos by si mohol zobrať nejaké slovenské pražiarne.
Gréci vôbec nemajú v srdci kávu. Oni majú síce frappe, akože to je všetko v poriadku, ale oni nemajú v srdci kávu. Ale my naozaj máme v srdci tú kávu, že všetko môže stroskotať, ale že tá káva, to je brutálny fenomén na Slovensku.
A nebolo to tak, vieš? A predsa, akože my, čo sme? Sme vlastne deti ľudí, ktorí pili Turka, zalievanú kávu, nie?
A instantnú Nesku.
A instantnú Nesku.
Tri v jednom.
Tri v jednom, to bola moja maturita, ktorý som to objavila, ale som to pila. Takže vďaka tomu som zmaturovala a akože toto sme my, a my sme brutálne toho veľa dokázali. Naozaj, že ja keď sa pozriem na to, písali sme o prevádzkach, ktorí náš ešte stále existujú, čo je super, pred tými 14 rokmi, ale že my, ak sme sa dokázali posunúť a stále sme niekde na tom vrchole, že my stále ešte sa vzdelávame, cestujeme. Pred tými rokmi, teda keď sme začínali, tá atmosféra bola čudná. Ja to tak musím povedať, že bol aj nejaký taký festival, ktorý vlastne začínal a tí ľudia, tí pražiari, ktorých bolo málo, a tí podnikatelia, tak oni sa medzi sebou nebavili. Oni ohovárali jeden druhého. A to je také, že taká nevzdelanosť strašná. Podľa mňa to bola. Také to, čo ešte nás nejako presiako, možno, že z toho komunizmu, a že ja teda ti nepoviem, a ja to teda neurobím, alebo ja ti nedám tú robotu, ja to urobím lepšie. A také, že proste, že sme sa tak bali jeden druhého. A teraz, v tejto dobe, a vy sami ste tiež toho dôkazom, podľa mňa, že je tam, že tí ľudia sú takí otvorení, chcú spolupracovať, spolupracujú, spolupražiari, že naozaj, že viem, že niekomu sa niečo stane, tak už je tu druhý pražiar, ktorý pomôže, spolupracujú spoluprevádzky, urobia rôzne kooperácie, urobia eventy, urobia, neviem, treba vinárka, urobí naozaj balíček so svojimi obľúbenými produktami a osloví tam ďalších. Vy tiež to isté robíte vlastne, že vianočné balíčky sa urobia a urobia sa, že aha, my toto nevieme vyrobiť, ale oslovíme ďalšie dve firmy, ktoré to urobia, či už pod našim nejakým menom, logom alebo niečím, alebo proste predáme ich produkt. Aby sme tomu vlastne nášmu klientovi, aby nemusel behať teraz po 56 ďalších prevádzkach alebo brousovať, ale že jednoducho mu dáme už to, čo chcel. Takže my sme nielen teraz, že popracovali brutálne na tej káve, ale my, akože Slováci, naozaj musím povedať, že buďme na seba hrdí, lebo my sme veľmi popracovali, vám sa to možno, že nezdá, ale my sme veľmi popracovali na tej spolupatričnosti, na tom, že si doprajeme a chceme spolupracovať, že už to vieme, už sme v tom lepší, akože nie je to stále ideálne, že stále sa nájdú nejaké také situácie, ktoré ja teda osobne nemám rada a nemám rada, keď to vidím, že niekde na Instagramoch sa zdieľa nejaká cukrárka, že ona po mne opakuje, alebo čo, však to je super, že po tebe niekto opakuje.
Však vieš, že to robíš dobre.
No.
Však to je úžasné. Toto mi ináč povedala moja prvá šéfka, keď ja som ešte úplne ako začiatočníčka, som napísala nejaký článok a som bola nešťastná, že mne vlastne opajcovali článok, však čo som bola úplne vysokoškoláčka. A ona mi vtedy povedala, Simia, však to je úžasné, to znamená, že ty dobre píšeš. A ja, že wow, že ja som sa vlastne nikdy na to takto nepozerala. A odtedy, akože ona mi úplne zmenila to moje vnímanie sveta. A toto je to, že keď po tebe niekto opakuje, tak neopúšťa sa na tých sociálnych sieťach, akože si povie, že wow, baba, že robím to
dobre. Čiže
sa
tešíme, keď vzniknú barmani v kufri alebo kuchári v kufri, hej.
Ale nie, akože čo tým chceš docieliť? Že ti teraz napíše 50 ľudí a povedia ti, aj ty moja chudinka, vieš? Ale, že o čo ti ide? Nie, že proste jednoducho je nevadí, dobre, stalo sa to a idem ďalej a proste je koniec koncov jedno, že či teraz niekoľko ďalších, pokiaľ naozaj si nevynašla niečo a ten človek ti to úplne, že ukradne patent alebo niečo, ale koniec koncov sú to veci, ktoré sa stávajú. Spomínali sme tie toalety.
Uh-huh.
Myslím si, že také jediné miesto na svete, že kde odpustíš toalety, tak to je New York. Kde je vlastne jedna toaleta, alebo žiadna pre všetky.
Alebo si potom rada, že odtiaľ niečo nevylezie. No, zase z tých trubiek.
No, akože, že môžeš byť aj fakt, že v super podniku, ale ideš na jeden záchod, kde sa ti teda všetci vystriedajú. To bolo také šokujúce, ale tak je to tak proste, to je to mesto tak postavené. A tá pohostinnosť v Anglicku, alebo v Londýne, teraz poviem v Londýne, alebo nemám predstavané celé Anglicku, bola som teraz po rokoch zase v Londýne, ale dojalo ma to mesto, dojalo ma teda aj tými cenami, že my už na Slovensku sme takí drahí, žiaľ, že vlastne ten Londýn mi vôbec neprišiel taký drahý, ale dojalo ma to, že oni ako to v sebe majú, to gentlemanstvo zakodované.
To
je úžasné. Že to je to, že to proste prvá vec, že prídeš do prevádzky a hneď sa ťa spýtajú, akože teda pozdravia ťa a spýtajú sa ťa, že máte nejaké intolerancie? No ja som skoro padla na zadok, keď sa ma to spýtali v prvom podniku, ja že wow, že to aký sú dobre vyškolení, lebo že mňa sa to pýtali všade, vieš, a nemám na čele napísané, že celý aký ja, ale, ale akože fakt sa nás to všade pýtali, čo bolo úplne úžasne, ako sa máme, hneď deťom priniesli farbičky a tak ďalej, že to bolo také a vodu a stále niečo a posuniem vám kočík, lebo sme buginu pre malého. Aby nám vládal vlastne chodiť a strašne taký pozorný, krásne pozorný, naozaj, a taký empatický, taký, že viditeľný, neviditeľný, ale to, čo sa stáva aj na Slovensku, že máme aj my tu veľmi dobrý stav a veľmi dobrý servis a čo chýba, tak to je to, že, čo si myslím, že mal by s tým niekto prísť a ja si myslím, že s tým niekto príde už budúci rok a to je, že oceňovanie čašníkov. Lebo tí čašníci nie sú oceňovaní. A koniec koncov na nich to stojí, lebo akože ten šéf kuchár môže byť úžasný, môže navariť super, ale proste keď ti to ten čašník dobrzá, tak darmo. Takže toto nám troška chýba a chýba to akože v celom svete a ťažké je ohodnotiť čašníka, lebo ten vždy to môže byť inak. Jednoducho, ten čašník môže
inak ako typom, samozrejme, keď potom platíš.
Inak, no. Ale to tiež nie je meradlo, vieš, ten typ.
No jasno.
Proste, to nie je meradlo, akože stali sa mi situácie, som tak fungovala v rámci mojich nejakých období, že teda keď som sa aj bala niečo povedať, že som si povedala, že dám radšej väčší typ, že aby teda videl ten čašník, že ja ho vychovám, a že však to je jaká blbosť, nie? To je jaká blbosť. A niekedy sa mi zase stane, že proste v dnešnej bezkešovej dobe, že chcem dať ten typ na karte a vlastne nedá sa dať. Vieš, takže toto je už na inú.
Alebo je ešte horší prípad, kedy si to potom majiteľ necháva. A
my
to
sme tu mali
mňa napríklad
tému ináč,
absolútne odradí.
Ja som milovala typy, keď som bola študentka čašnička. Ja som teda čašnička pôvodne. Ale tiež som práve postradala, vieš čo, že nejakú tú pridanú hodnotu, lebo som sa cítila byť častokrát úplne neviditeľná. Z jednej strany hejtovaná, z druhej strany kuchár mal tiež svoju náladu, hej, takže ja som tam medzi nimi chodila a chýbala mi tá pridaná hodnota a tie typy som teda zbožňovala, lebo však máš vždycky nejakú hotovosť pri sebe, ale vieš čo, som mala taký zážitok a tam som si dala normálne, že stýčený prst. Pretože ja som vždy bola proste ako keby ku všetkým taká, že rovnaká, alebo ako to povedať. A raz mi prišli do salónika proste banda takých veľmi negentlemanských ľudí, až tak to musím povedať. A nemala som z nich vôbec dobrý pocit, objednali si jedlo úplne z inej reštaurácie a to jedli tam. A ja som tam teraz bola akože mladá baba, iba s recepčnou, hej, takže akože, že ako to budeme riešiť jedno s druhým. No, ale objednávali si alkohol a tieto veci, vieš, čiže akože objednávku robili, nesedeli v reštaurácii v salóniku, tak som to akože neriešila, že sa tam teraz otvárajú plastové boxy s kačicou. No a keď odchádzali, tak mi nechali, myslím, že okolo 60 eur tringelt. A to je pozor, to vtedy bolo, že brutálne veľa peňazí. A ja som sa vtedy pozrela na tie peniaze, že kúpili si práve tú moju, že to ospravedlnenie toho, že to tam takto chovali, že takto to teraz bude, že ten, kto nechá väčší typ, tak si v tej reštaurácii môže robiť, čo chce, a ten, kto nechá menší, vieš, čo myslím? Áno. A tam som začala byť taká pozorná voči tomu, že nie, ten typ není dobrý. Není to dobré, proste musí ten čašník mať presne ako si hovorila, nejaké iné to docenenie, že nosí tú pohostinnosť, že nosí tú atmosféru, a teda musíme z toho dobrý pocit, že tam je, existuje a že je hodnotný, a naozaj tými peniazmi ako keby však OK, ale ja osobne akože s mojimi hodnotami som vtedy mala veľký problém, že teraz, že vlastne mne normálne odišla tá nervozita, čo som z nich mala. Len preto, lebo mi dali 60 eur tringelt, vieš? A teraz som ostala taká, že ty kokos, že čo teraz, hej, že zrazu budem milá, zrazu sa budem usmievať, že zrazu je to v povede. No tak neviem, tak ja som ostala z toho taká divná.
Áno, máš zrazu pocit, že tie peniaze sú také nečisté.
Si ma kúpili trošku.
Kebyže máš ešte nejak tak vypichnúť, že, lebo ty veľa možno aj, nie že dohováraš, ale dávaš aj nejaké určité rady, že čo by možno mohli zlepšiť niekde v niektorých prevádzkach, a že kde si videla možno taký nejaký ten pokrok, že naozaj dali na tie tvoje slova. Alebo...
Čiže to tak prekvapilo príjemne, že si tam prišla a si videla, že áno, tak super, že tuto sa to zmenilo a že fakt to, že to je dobré.
Ako vždy, keď píšem, nepíše sa mi ľahko kritika, že sa ju snažím, teda sandvičová metóda, že pochváliť, skritizovať, pochváliť. veľmi dobrá taktika. Ale niekedy je to akože aj nutné, lebo vidíš, že to dané miesto je úžasné.
Má potenciál.
Má potenciál, alebo má nejaké skryté genius, loci, a zaslúžilo by si viacej, a vidíš, že aj tí ľudia, že sú super, že jednoducho chcú. Ale že možno sú tam také veci, že stačí iba toto poupravovať. A párkrát sa mi to stalo. Akože musíš sa naozaj stretnúť s vyzretým človekom na druhej strane, lebo nie vždy sa ti stane, že ten človek to príjme. Vieš, aj keď dáš teda brutálny sandvič, že dáš takúto pochvalu, takúto kritiku, takú pochvalu.
Že to bude taký dvojty, trojty BLT.
ale akože stalo sa mi s jedným super riaditeľom, že naozaj mu som poslala toho strašne veľa, takú celú A4. A naozaj potom som tam, bola som párkrát, však som chodila priebežne do toho hotela, a potom o rok už sme sa bavili, alebo sme kecali, a potom som povedala, že počujte, ale že tak z toho zoznamu tam nič není, že čo som vám písala. A to bolo super. A to tak vidím, a je to strašne ťažké, akože on je brutálne ťažkej pozícii, lebo je to krásny hotel, veľký hotel, obrovský, akože extrémne niečo ťažké ukočirovať s obrovským množstvom ľudí, s extrémne špecifickou klientelou, a dokázal to. A vidím, že stále sa posúvajú, stále na sebe pracujú a majú akože naozaj XY veci, ktoré iné hotely a iné prevádzky nemusia riešiť. Ale toto bolo také super, takže nie vždy akože, že sa tak stretneš s tým takým pozitívnym, a že ten človek naozaj, že venuje tomu ten svoj čas. To bolo super, ale čo my ešte tak robíme v rámci našej práce, že my tým prevádzkam, ktoré vlastne my navštívime, tak preto, aby sme aj my seba trocha chránili, že my keď už niekoho odporúčime, keď už ich dáme na našu stránku, tak my im dávame nálepku overené kavičkármi. A my tam máme v rámci tej nálepky ešte taký sprievodný text, taký sprievodný list, že naozaj, aby si tí ľudia uvedomili, aby to dali prečítať tí majiteľi, aby to dali prečítať aj tomu svojmu stafu, že vy ste vlastne tí nositelia tých emócií, že vlastne ty tým, že teraz urobíš dobrú kávu alebo napečeš dobrý koláč, dáš dobré jedlo, že ty môžeš niekomu zmeniť svet. A že takto meňme, takto robme. Takže je tam taká výzva, a je to strašne pekné, lebo tento rok sa mi stalo, že my sa vždy doreveme, keď to niekomu dám, hlavne teda keď sú to ženy. Ale teraz naposledy sa mi to stalo, že som to dala aj vlastne aj môjmu dobrému priateľu, môžem to tak povedať, Karolkovi Stýblovi, ktorý teraz vlastne otvoril prevádzku v Nitre, kaviareň, na ktorú, vlastne na tú budovu sa pozeral celý život. A toto, ak môžem, ešte by som veľmi rada povedala. A dostal teda Karol toto ocenenie, tak sa tešil, že to je aké super. Proste keď sa teší z toho taký človek, že ktorý už má vybudovanú firmu, ktorý už proste, už naozaj, už dokázal toho brutálne veľa, ty mu dáš nálepku a on povie, že to je aké super, to je cool, to je paráda, že idem to nalepiť. Išiel hľadať miesto, že kde to je, tak proste vtedy cítim také absolútne, že zadosť učinenie, že wow, že To je super tá naša robota, že takéto niečo robíme a môžeme to robiť a že máme takýchto super ľudí okolo seba, že to je krásne. No ale k tomu Karolovi by som ešte veľmi rada povedala, akože toto by si mali všetci vypočuť. A on jednoducho si chcel založiť kaviareň už veľmi dávno a pozeral sa zo svojho rodičovského domu na jeden taký zámoček v Nitre, alebo kaštielík, alebo vilu, tak by som to povedala. A sníval o tom, že raz si tam niečo otvorí, nie? A už taká nejaká možnosť bola. A niekto múdry mu vtedy povedal, že Karol, počúvaj ma, ty si neotváraj podnik, keď nemáš na ňo zarobené. Lebo že ten hosť bude cítiť, že ty sa traseš o tú jeho návštevu, ty sa traseš o tie peniaze. Počujte, toto je taká veľká pravda, že nemusíte mať teraz akože zarobené, neviem čo, milióny a tak ďalej, aby ste otvárali podniky. Ale ten hosť naozaj cíti, že keď vy ste o neho závislí. Toto je veľmi veľká pravda. A vtedy som si tak zastavila, hovorím si, že wow, že to je naozaj teda niečo, že na čím by ste sa mali všetci zamysleť. A keď to aj tak je, tak ten host by to nemal cítiť. Ten host jednoducho musí byť hostený, musí byť pohostený a musí mu byť dobrý.